Salut, salut, dragii mei ascultători! După o pauză am revenit cu un nou interviu pentru voi și pentru că suntem încă în pandemie și în foarte multe țări situația nu este chiar așa de bună și este mai important decât niciodată să ne menținem sănătoși, azi v-am pregătit un interviu cu Cristina, care este antrenor personal și nutriționist. Și am avut un interviu tare, tare interesant în care am vorbit despre multe. Desigur că am vorbit despre tot felul de exerciții, despre cum a ajuns ea să fie antrenoare, pentru că ea are pregătire în jurnalism și a și lucrat în televiziune. Și a fost foarte interesant să aflu povestea ei. Ea a fost foarte drăguță și a deschis sufletul și mi-a povestit mai multe chestii interesante și eu cred că o să fie foarte, foarte interesant și vouă și o să învățați foarte multe, pentru că ea, din experiența ei, a împărtășit din mai multe cunoștințe și diferite lucruri foarte, foarte utile. Și o să înțelegeți, dacă nu ați ajuns deja la concluzia asta, cât e de important să-ți asculți corpul, să înțelegi cum funcționează corpul tău, ce vrei să realizezi, cât e de important să faci orice fel de exercițiu, mult mai important decât să fii sedentar, în special acum, foarte mult suntem închiși în casă, practic. Mai pe scurt, multe, multe lucruri interesante pentru voi. Am vorbit și despre mâncare și mai pe scurt, trebuie să ascultați episodul ca să absorbiți toate informațiile și beneficiile din acest episod. Eu vă doresc să fiți toți sănătoși și faceți sport. Faceți sport. Orice fel de sport, dar faceți sport. Ascultați cu drag interviul meu cu Cristina. Salut, Cristina, și bine ai venit la podcastul meu!
Mersi mult pentru invitație!
Cu mare, mare drag! Cristina, uite, eu vreau să încep prin a te întreba cum a început pasiunea ta pentru sport. Pentru că, spre exemplu, eu când eram mică, eram scutită de educație fizică, pentru că aveam ceva probleme de sănătate și după aceea, abia pe la 18 ani, am început să intru în ritmul ăsta de a face sport și de a îndrăgi sportul și am încercat mai multe sporturi de-a lungul anilor și aș vrea să te întreb când a început pentru tine, când s-a deschis ție această lume în primul rând și după asta dacă ai încercat mai multe tipuri de sporturi.
Ok, spre deosebire de tine, la mine sportul mereu a fost prezent în viață. Eu uitam câteva filmulețe de când eram mică, niciun an nu aveam. Taică-miu mă punea pe sfoară, mă punea să fac flotări, podișorul. El la mine a fost campion în lupte libere și de mică mă lua cu el la antrenamente, deci eu am asistat de mică la trânte, la alergat, la diferite sporturi. Pe la 6 ani am fost dată la gimnastică artistică, un sport foarte frumos și îmi pare rău că l-am lăsat în scurt timp, da. Numai vreo jumătate de an am mers pentru că mă speriasem de cerințele de acolo. Era destul de dureros, maică-mea nu a insistat să mă duc, eu am pus cornele în gard și n-am mai mers. Da. Și apoi din clasa 5 până la sfârșitul liceului, în total vreo 8 ani, am frecventat sala de basket. Basket am făcut, am jucat pentru școală, pentru liceu, apoi la facultate deja eram și tot am jucat pentru facultate de jurnalism. Și fitness-ul l-am început în 2014. Dar
așa, cum ai început așa brusc?
Am început? Când am plecat din liceu la facultate, la Chișinău, în scurt timp, nu știu, probabil din cauza schimbărilor, mi-am schimbat și ritmul, mai puțin activitate. Unica mișcare era drumul la facultate și acasă și apoi fie învățam, fie seriale. Noi trăiam mai multe prietene și eram destul de pasive. Și am adăugat în greutate. mult. Deci aici a fost punctul crucial. Adăugasem 12 kg în 6 luni și asta s-o, nu știu, după mine asta arăta de parcă în fiecare dimineață eram tot mai plină și mai plină și cred că, da, asta m-a făcut să încep sala. Inițial cu scopul de a slăbi, nu aveam absolut idee cum să te antrenezi, cum să te alimentezi ca să fii productiv. Eu simplu, și totodată dietă. Dietă strictă, am avut o perioadă, mâncam o singură dată pe zi. Asta era pe la ora 3-4. Și de atunci am zis că în viața mea nu mai țin dietic, așa de tare m-am stresat psihologic, că eu și acum am frică de foame. Pentru că atunci eu mă trezeam de dimineață, toată ziua stăteam cu gândul la mâncare, în sfârșit venea ora 3-4, mâncam și apoi iarăși până a doua zi așteptam ora.
Da, chiar am vrut să întreb cum rezistai, dar se pare că a fost într-adevăr foarte greu.
Da, eu am ajuns la un moment că nu mi-era urât să mă privesc în oglindă, am început să-mi iau haine largi. Asta a fost șoc pentru mine, pentru că eu, practic, din adolescență, atunci când toți suntem un pic mai plinuți, eu deja începusem să slăbesc. Toți 3 ani de liceu am fost la 5-6, 5-7, chiar destul de slab. Și apoi, hop, 12 de la 58 la 70. Și pentru mine asta a fost ceva wow și foarte urât.
Da, și bănuiesc, ți afectează și celelalte arei al vieții tale, adică
cu
nu mai ai probabil încredere în tine.
Încrederea în tine, deja îmbrăcăminte nu mai luam sexy, cum eram obișnuită, fustițe scurte, dar blugi și cămeși largi. Și la un moment dat mi-am dat seama că nu, ceva trebuie de schimbat.
Și cât a ținut dieta cea care ziceai tu că făceai o zi? Când ai început să realizezi că de fapt asta nu merge și trebuie să regândești planul tău alimentar?
Asta nu a durat chiar mult. Cred că vreo până la o lună, 2-3 săptămâni în care mi-am stresat organismul prea tare. Apoi am introdus o altă masă, măcar salată, ziceam, bine să am o masă normală, dar în celălalt când mi-e foame să mănânc salată. Și îmi făceam salată de varză, ca într-o săptămână, două, să urăsc varza deja. Da. Am sărit dintr-o extremă în alta și asta pentru că nu aveam cunoștință. Maica mea, bineînțeles, îmi spunea că lasă dietele, ieși și mănânc. Am avut o vară, nu am mâncat niciun fruct, pentru că atunci țineam, este o dietă Ducan, destul de renumită ea, dar acum, și acolo se împarte dieta în mai multe etape, dar una dintre ele iată, este o perioadă în care nu se permit fructele. Și grădina era plină cu cereși, căpșuni și zmeură, dar eu nu am mâncat toată vara niciun fruct.
Da.
Foarte tristă istorie.
Dar bănuiesc prin toate experimentele astea pe care tu ai trecut, tu ai realizat că de fapt corpul trebuie tratat în mod diferit.
De fapt atunci încă nu ajunsesem la nicio concluzie. Dădeam vina că tot eu ceva fac greșit. Și simplu încercam să schimb modalitatea. Până în sfârșit, iată, atunci încă perioada asta cu diete a fost când nu începusem sala. Apoi am revenit la Chișinău, din noiembrie începusem să merg la sală, totodată mai atentă la alimentație, dar deja fără extreme. Simplu am micșorat cantitatea, încercam să mănânc normal, mic dejun, prânz, cină, dar câte puțin și ce trebuie. Dulcele l-am exclus, mai puține făinoase, deci regulile de bază pe care le se recomandă tuturor să le facă când adoptă un stil de viață mai sănătos. Și începând sala, deja am început și oricum foarte greu, am început să scad în greutate. Abia după vreo 3-4 luni am pierdut cu mare greu un kilogram, două. Și iată, după aceasta deja s-a pornit procesul, probabil metabolismul meu s-a accelerat un pic și corpul își revenea. Eu de aici mâncam sănătos, dar normal, fără foame și am văzut că, iată, trebuie echilibrul ăsta. Deci, doar cu alimentația nu mă descurc. Înseamnă că, gata, crucea mea e sportul împreună cu alimentația.
Și tu pe atunci aveai antrenor sau îți făceai singur?
Nu, iată, atunci am mers la o sală, posibilități mari nu aveam, la o sală destul de ieftină, era un singur antrenor care îți scria în caiet programa de antrenament și tu trebuia să mergi să o faci. Pentru asta achitai 100 de lei în plus și acolo tot a fost amuzant pentru că eu niciodată în viață nu am văzut aparate, prima dată am mers la sală, deci nu știam cum funcționează toate. Și el îmi scria programa, dar eu idei nu aveam ce înseamnă exercițiul ăsta și încă în rusă mi le scria. Și umblam caietul, mă duceam, el îmi arăta, făceam exercițiul la următorul, iar spuneți-mi, vă rog, da, asta ce înseamnă? Și, ei, mă rog, asta e practica, între timp deja mi-am făcut și o prietenă acolo, mă mai ajuta ea, mai venea unul, mă corecta al doilea, dar tot așa m-am antrenat vreo 2 ani, 3. Și bine, corpul deja, eu am avut, am și slăbit foarte tare într-o vară, deja am ajuns mai puțin decât aveam până a adăuga în greutate, deci aveam vreo 54-55 de kg, asta deja foarte puțin. Și, dar rezultate de la sală nu erau chiar aceleași la care mă așteptam atunci când mi-am propus ca scop să încep sala. Și atunci iar am înțeles că ceva nu e în regulă. Eu deja mă antrenez de 2 ani, dar pătrățele nu am, fundul nu e atât de bombat, relieful ba se vede, ba nu se vede. Și iată, atunci am decis să fac cursuri. Pentru mine. Strict pentru mine să fac cursurile de antrenor personal.
Dar uite, tu totuși, ăștia 2 ani ai fost destul de insistent să te tot duci, cu toate că tu nu primeai rezultatele la care te așteptai deodată să apară. Înseamnă că tu deja ți-ai creat, nu numai ideea asta că vrei să arăți într-un anumit fel, dar probabil că îți dădea și un anumit sentiment interior dacă te tot țineai să te duci la sală. Deci probabil că îți ridica stare de bine în general.
Asta a fost colacul meu de salvare și eu deja atât de panicată eram ca să nu revin. Eu încă nici acum nu m-am vindecat în totalitate de frica asta de a adăuga în greutate. Și atunci îmi părea că dacă las sala, ceva iarăși o să se întâmple și iar o să adaug. Și mai mult pentru asta, deja nu mai mizam spre mari performanțe sau, dar simplu știam că trebuie să mențin echilibrul ăsta, să nu mă las de sport, pentru că practic dacă în urma alimentației eram un pic dezamăgit, am văzut că nu funcționează și doar când am introdus sport am văzut că ajută. Eu deja am început în alimentație să cedez, îmi permiteam și acum, aleluia, mi-am găsit echilibru. În sfârșit, mi-am recapătat încrederea în mine, corpul se vedea că e tonifiat, eu am ajuns la kilogramele care le vroiam, bineînțeles, mai multe priviri se întorceau deja spre mine, atunci sportul abia, în special sala, abia își lua vânt, nu era atât de răspândit ca acum, ca și sport. Și eram unica din cercul nostru care mă antrenam, eram mai diferită și asta a început să-mi placă. Așa că deja nu mai puteam lăsa.
Bun, deci noi am ajuns la punctul în care tu spuneai că tu ai început să faci cursurile pentru tine. Deci în timpul ăsta tu încă te mai gândeai că o să lucrezi în jurnalism, da? Tu ai început să lucrezi în jurnalism, parcă, da?
Da, practic până a face cursurile eu deja lucram la televiziune, după job mergeam la sală și mă străduiam cel puțin de 2 ori pe săptămână, așa au durat vreun an, chiar 2, vreun an jumătate. Și atunci când am decis să fac cursurile, încă lucram în jurnalism și nici nu, chiar nu mi-a trecut ca și idee prin cap să mă fac specialist și să-mi schimb domeniul de activitate. Eu planificam să rămân în televiziune. Și apoi am făcut cursurile. Tăman o coincis că le-am făcut vara, dar vara televiziunea intră așa, într-o pauză, se dau reluări, proiecte noi nu prea sunt și nouă ni se permitea să ne luăm liber chiar și o lună, pentru că noi eram la divertisment și dacă nu aveam proiecte, trebuiau să ne mute la știri. Și eu am preferat să-mi iau concediu o lună de zile, timp în care am făcut cursurile. Și când am finalizat cursurile, se termina și vara, când am susținut că eu am făcut cursurile la o școală din Moldova, dar cu sediul principal din București. Când am mers să susțin examenul la București, cei de acolo m-au lăudat pentru proiectul care l-am făcut, pentru nota de la examen, a fost bună și deja la nivel de conversație mă întrebau ce planifici să faci mai departe. Și eu încă nu ziceam că nu vedeam ca profesie. Ei au zis că uite, ar fi fain să faci ori un blog, fitness blog, dacă ca să combini și scrisul și sportul, sau chiar și antrenor, pentru că ai vorbirea fluentă și ți-a reșit foarte bine să comunici cu clienții. Asta tot e o calitate foarte importantă. Și ok, ne-am luat rămas bun și până am revenit în Moldova, știi, mi-a băgat vorba aceea musca în ureche. Și au lăsat-o să băzie. Și vara s-a terminat, proiectele la televiziune au început să se reia, dar eu nu am mai revenit. Știi ce am făcut? Am venit de la București, nu a trecut nici o săptămână, cred că. Am căutat pe un site locuri de muncă în calitate de antrenor și am văzut o sală la care am activat deja ulterior eu. Era chiar lângă casa mea și sala asta, mereu când treceam pe lângă dânsa, ea lucra 24 din 24 și eu mă uitam, știi, pe geam, treceam cu mașina, ori cu transport public ce eram, și o admiram pe geam și nu știu de ce, dar simțeam că e o sală scumpă, probabil de asta că lucra 24 de ore. Și când am văzut că au nevoie de antrenor, am trimis CV-ul. În scurt timp m-au telefonat și m-au invitat la interviu. Și imediat după, asta au fost în una, două zile, am mers la Chișinău, că noi atunci eram la sud, la țară. Am fost acceptată și într-o săptămână, de la 1 septembrie, am început stagierea la sală. Și eu țin minte primele zile că noi, începătorii, trebuie să facem gărzi. Sala mereu are un antrenor de gardă și câte 5 ore. Și țin minte prima mea gardă, stăteam acolo la locul nostru de muncă și încă nu realizam că eu sunt aici și eu fac asta. Pentru mine a fost o glumă și așa de repede, pur și simplu, ei imediat m-au invitat, imediat m-au acceptat, am început și eu deja eram acolo la gardă și încă nu realizam că, uite, stai, că eu mi-am schimbat radical job-ul și viața.
Wow, și câți ani a trecut de atunci?
Când? Eu în 2018 m-am angajat.
Oh.
În total, un an jumate s-o primit. Dacă nu era pandemia, încheiam 2 ani, pentru că deja ne-am mutat în Italia. Dar pandemia m-a obligat oarecum să termin activitatea la sală înainte de vreme.
Și deci acolo ai început cu stagieri și după aceea ai devenit antrenor personal, dar tu combini asta și cu, ai făcut cursuri și de nutriție, da? Sau cursul pe care l-ai făcut la București conținea și parte de nutriție?
Nu, a fost un curs separat. Tot la școala asta ei fac și, deci eu am făcut pentru antrenor personal, am făcut două cursuri. Este nivelul 1 și nivelul 2. Primul nivel, să zicem, îți permite, te certifică ca să fii atât ca supraveghetor în sală, da? Cum suntem noi antrenorii de gardă, dar personal trainer deja îți permite să lucrezi individual cu clienți cu diferite patologii și probleme de sănătate. Și eu le-am făcut atunci în aceeași vară, că și asta a fost fain, că eu planificam doar primul nivel să-l fac. Când colo, al doilea era, dacă îl faci imediat după primul, reducere 50% și nu eram deloc sigur, dar zic, da, hai să fie tot și la preț redus, preț nu mic, dar redus, știi cum noi ne plac reducerile și l-am făcut și al doilea. Pentru că dacă nu îl făceam, cu siguranță era să-mi fie mult mai greu deja în activitatea la sală. Și apoi deja eram antrenor, când am decis să fac și cursul de nutriție. Pentru că deja am înțeles, nu atât, noi am învățat ideile de bază, ne învață și nutriția la antrenor, dar când lucrezi în sală, totuși când dai un sfat și știi că ești certificat cu actele în regulă, ești mai încrezut în tine și clientul te privește altfel. De asta mai mult nutriția am făcut-o pentru să fie și ea acolo în diplome.
Da, da, da. Dar te ajută foarte tare. Și când aveai un client, de exemplu, da? Încercai să înțelegi stilul lor de viață sau cum e procesul. Vin ei la tine și îți spun, uite, eu vreau rezultatele astea și tu te gândești, hai să personalizăm anumite exerciții pentru tine și le dai și sfaturi de ce să mănânci. Da. Sau cum merge procesul?
Când vine un client nou, avem un chestionar, o anchetă pe care clientul o completează și acolo scrie tot ce ne interesează pe noi. Și nivelul de activitate, ce job face ca să știm dacă e static sau el face mișcare toată ziua, cum se alimentează. Și da, în funcție de asta deja, dar sunt bine, ăștia sunt clienții cei mai ușor, cel mai ușor de lucrat, dar sunt din ăștia cu probleme de sănătate, probleme locomotorii, cu antecedente, fracturi, traume și vrei, nu vrei, le ajustez antrenamentul după
capacitățile lor, da?
Da.
Da. Eu am observat că tu postezi, de exemplu, în stories și chestii foarte medicale, adică am impresia că tu, într-adevăr, vrei să înțelegi din punct de vedere medical cum funcționează corpul și în special probabil că te ajută foarte mult când ai clienți cu anumite probleme de genul ăsta, da?
Da. Uite, chiar și aici în cum am dezvoltat eu în ramura asta, eu inițial eram pentru, deci chiar și cu clienții, pentru mine era important așa cum am procedat și cu mine, să pierd în greutate. Și cel mai ușor, cel mai tare, îmi plăcea să lucrez cu femeile care vor să piardă în greutate. Cam mai apoi, deja am înțeles pentru mine că nu e suficient doar să pierzi în greutate, deja îmi place tonusul muscular, vreau și un pic de masă musculară, stai că trebuie să schimbăm antrenamentul. Apoi am înțeles că am avut o perioadă când deja începeam să lucrez cu greutăți, dar fizic, greutăți mai mari, pentru a crește masa musculară, dar fizic nu mă simțeam chiar ok. Aveam careva dureri de spate sau, nu știu, un genunchi mă deranja. Și am înțeles că stai, dar pentru ce goana asta după ceva? Și până la urmă, acum cel puțin, sunt de părere că trebuie să ne modelăm corpul, mă refer la femei, ca să fie feminin, dar sănătos. Deci acum eu mizez pe sănătate. Și fetelor la fel le spun să nu tindă neapărat să slăbească. Acum pentru mine e important să modelez corpul ca să fie și feminin și sănătos, fără să-l impui să slăbești prea tare. Dacă tu toată viața ai stat la 60 de kilograme, nu pretinde să ai 45. Dacă corpul tău nu e obișnuit cu greutatea asta. Aici sunt procese mult mai adânci decât simplu a slăbi. Pentru că corpul, inima, circulația, toate s-au adaptat la o anumită greutate. Acum tu slăbești sau adaugi brusc și el trebuie să-și schimbă tot circuitul. De asta nu mai sunt pentru extreme. Eu le-am trecut, le-am simțit și le-am trăit și acum recomand doar să modelăm și să întreținem ceea ce avem.
Da, ar fi corect să zic că trebuie să-ți asculți corpul oricum, adică să-ți dezvolți instinctul ăsta de a înțelege ce îți cere corpul.
Exact, asta spun și eu. În special o zic atunci când e vorba de alimentație. Deja sunt strict categoric împotriva dietelor, da? Sau același mâncat după 6. Da, să zicem, nu-i mare problemă să nu mai mănânci după 6, dar sunt persoane care s-au învățat, la noi, de exemplu, acum cina tot e destul de târzie, la 7-8. Și eu nu mai văd în asta o problemă atât timp cât îți organizezi corect și echilibrat cina. Da, ziceam de trebuie să-ți asculți corpul. De asemenea, nu impun și nu oblig să se ia micul dejun, deși toți spun că e cea mai importantă masă. Sunt persoane care dimineața nu pot să mănânce, nu simt nevoie. Și eu zic, ascultă-ți corpul, ai să simți că te roade la stomac. Corpul nou ne dă de înțeles absolut tot. Trebuie să mai mănânci, nu trebuie. Ia chiar și atunci de sărbători. De ce noi mâncăm atât de mult cantitativ dacă corpul doar ți-a spus cu 3 ore în urmă, nu mai mânca,
da.
Gata, eu sunt full. Fix așa exact. Și cu foamea. Dacă nu poți mm-hmm. mănânci dimineața, nu mânca sau mănânc ceea ce nu-ți provoacă greață, o banană, o ceva, dacă simți nevoie. Dacă nu, mănânc atunci când ți-o cere el. Și iată, cu apa sunt un pic e diferit pentru că mulți nu simt sete. Eu totuși mm-hmm. printre cele persoane nu prea simt sete. Dar mă impun să beau apă pentru că asta e aurul organismului nostru.
Mm-hmm.
Fără mâncare, cam... el mai trăiește, dar fără apă, nu prea.
Mm-hmm. Bănuiesc că, iarăși, în dependență de corpul fiecare, în jur de 2-3 litri de apă pe zi?
Este și formulă specială. Eu am Aha. uitat-o acolo, kilograme și înălțimea și cumva se calculează individual. Dar în mediu e așa, cel puțin un litru sau un litru jumate. Asta e cel puțin, mm-hmm. dar 2 cam e linia medie.
Mm-hmm. Eu am vrut să zic de cina după ora 6, că mi-a zis vorme că în Italia, în general, se ia cina foarte, foarte târziu, pe la 90 seara uneori. Și dimineața am impresia că nu mănâncă tare mult, nu? Așa poate.
Nu știu, că ei au colațiune, ăsta e sfânt, care merg la cappuccino și cu croissant,
ceva dulce.
Cu Nutella, da. La da. Ei... colațiunea e sfânt. Ca și cina. Și deci peste prânz tot nu sare nimeni. Deci îi țin la silueta lor.
Am înțeles. Noi am fost și în Portugalia și ne oprisem undeva să mâncăm și era vreo ora 6 seara sau 6 jumate seara și am vrut să intrăm la cină și ei s-au uitat la noi gen, nu, aici deschide abia la ora 8, da, adică deși da.
Exact, așa, aici e la fel. Restaurantele, pizzeriile mari se deschid așa, după 7.
Da.
Dar ora, cea mai aglomerată oră e 8-9.
Mm-hmm. Dar uite așa. Totuși că, de exemplu, italienii se consideră ca o alimentație printre cele mai sănătoase din lume. Cu toate că ei mănâncă și făinoasă, mănâncă și târziu și mănâncă... Probabil că ei mănâncă în cantități mici sau...
Noi avem un prieten, a lucrat la un restaurant și ne povestea un caz, dar el dacă era mereu în anturajul celălalt, veneau la cină un cuplu. O doamnă mm-hmm. și-a luat 3 porții de spaghetti, dar,
wow.
dar idei nu ai cum arată porția lor de spaghetti. Știi, sunt farfurii din astea ovale care la noi la sărbători le puneau mamele cu platou. Ori șuba de obicei spune în platou din ăsta oval, mm-hmm. dar mare. Apoi iată mm-hmm. o farfurie de asta mare cu paste. Acolo, nu știu, grămajul e imens. Eu cu prietenul meu mâncăm în 2 porții de ceea. Și nu e unica. Zicea că femeile mănâncă mult. Da, dar și ei. Uh-huh. Și stai că la dânșă masă iată, asta e bine, că e organizată, dar organizată, structurată foarte bine. Iau antipastul. Asta e așa, o gustare, să zicem acolo, o cașcaval, prosciutto, ceva lejer. Apoi vine uh-huh. primul, la primul îi pasta. Asta cum uh-huh. e la noi felul întâi. Dar la noi uh-huh. zeamă sau, mă rog, ceva mai lichid.
Da.
Și apoi este secondul. La secondul asta e neapărat salată și carne. Dacă pasta a fost cu fructe de mare sau creveți, atunci e secondul tot e pește. Și fix așa cu carnea. Neapărat desertul.
Uh-huh.
Au și desert. Mai iau și cafeaua de la sfârșit și un fel de sorbet. Ceva, o băutură dulce cu lămâie ca digeribil.
Limoncello, da?
Ceva de genul. Da, ceva de genul. Uh-huh. Și dar ei mănânc foarte mult. Eu încă încerc atunci când ai pornit să spui că uite ce paradox că se consideră o bucătărie sănătoasă, eu încă încerc să-i înțeleg. Deci la ei calitatea produselor, asta deja am înțeles-o, contează mult.
Uh-huh.
Și organizarea asta a meselor, apropo de bucătăria italiană, ce-mi place la ei că au ori o zi, ori două. Eu încă sunt nouă aici, nu le cunosc pe toate bine, dar îți spun așa cu aproximații, zile în care se mănâncă pește. Deci la ei pare mi se vinerea neapărat să mănâncă pește și pare mi se o singură zi de pește. Apoi ei schimbă bucătăria de la sezon rece la sezon cald. Ceea ce în Moldova eu nu am observat. Poate noi o facem, dar inconștient. Că vara mâncăm mai ușurel, dar iarna mai cărnos și mai gras. Dar aici se știe. Vara ei fac anumite cumpărături, iarna cu totul altceva. Ei vara nu mănâncă lasagne sau paste grase, carbonare, din astea mai sățioase. Dar iarna, în schimb, le mănâncă. Asta îmi place la ei. Iată chiar și acum de Crăciun, noaptea dinspre 24 spre 25, la ei se numește vigilia. Și iată, în seara asta se mănâncă pește. Deci paste cu pește, gustarea platourilor cu pește, secundul, felul 2, tot pește, dar a doua zi deja carne. Neapărat lasagne și deja mâncăruri din carne. Ceea ce la noi tot nu e valabil. La noi olivia, sumă și toate, începând de pe 25 până pe 14, când petrecem anul nou pe vechi.
Da.
Și la noi e multă amestecătură.
Da, spune. Amestecătură, asta am vrut să ajung și la asta, dar am vrut repede să zic, că spuneai de pește și de fructe de mare, știu că italienii nu pun deloc brânză, nu amestec, dacă e pastă cu fructe de mare, ei nu pun parmezan deasupra, adică e regulă foarte strictă. Și am mai auzit că ei nu beau cappuccino, de exemplu, după... Cappuccino e doar pentru dejun, nu e după mâncare, că e
după
greu pentru digestie.
Da, într-adevăr, iau... Și sunt reguli atât de simple, dar pe care noi le-am învățat la nutriție, pe când noi ar trebui de mici să ne educe cum ar fi bine să combinăm mâncarea, măcar câteva reguli de bază ca să ne ușurăm digestia. Eu, de exemplu, în Moldova, la mine, familia e foarte mâncăcioasă și eu mă țin minte de mică, noi când ne adunam la bunica, iată, de sărbători, același Crăciun sau Paști, la mine rudele vin cu pancreatin, cu pastile, din start se pregătesc o să mănânce mult și după asta au nevoie de pastile ca să le ajute digestia. Și familii ca mea, cu siguranță, sunt foarte multe.
Eu am vrut să zic asta, îmi pare că e în fiecare familie de Moldova, probabil că e la fel. Da. Marc, prietenul meu, când a venit, el a vizitat de câteva ori, a fost de câteva ori în Moldova și prima dată când a văzut noi cum mâncăm așa, foarte amestecat, într-adevăr, cum ai zis tu mai devreme, pentru că lui place foarte mult să gătească, dar pentru el... E tot timpul ce merge cu ce. El îi numește friends. Who is friends with whom? Care aliment e prieten cu celălalt aliment? Și el când gătește, tot timpul merge în capul lui. Care se asociază împreună? Care merge împreună? Și pentru prima dată în Moldova, el spunea, păi cum mâncați asta cu asta? Dar ele nu se asociază. Dar eu spun, la noi în Moldova toate se pune pe masă și mănâncă ce vrei. Și câteodată știi cum vine desertul și după desert iar carne și tot așa.
Da.
Între el a fost o leacă de șoc.
Așa este. Iată și cu vinul. Teoretic eu știam că lucrasem când eram la facultate, am fost promoter la o vinărie din Moldova. Și m-am învățat acolo câteva reguli, cu ce se combină vinul alb, rozeu și cel roșu. Dar cum le-am învățat, așa le-am uitat, că la noi, la masă, e mereu vin, dar de care vin să fie. Dacă nu-i vin, da. Dar aici, iată, mă uit în familia la soacră unde am venit, se ține strict. Dacă e seară de pește, atunci se servește vin alb. Dacă e seară de carne, atunci vin roșu. Dar noi la început așa, what? Și nu-i tot vin.
Dar e foarte interesant să înțelegi lucrurile astea. Și uite că tot ai ajuns, am ajuns să vorbim despre cum se mănâncă la noi de sărbători. Poți să, poate să dai câteva sugestii, pentru că e clar, cum nu putem să învățăm pe toți moldovenii să mănânce fix ca italienii? Asta o să fie cam greu să întâmple, dar poate câteva sfaturi ușoare.
Sunt reguli valabile pentru toți, indiferent de bucătărie. Dacă nu de mult am plecat din Moldova și sunt încă obișnuită cu bucătăria aceea, cea mai importantă recomandare cred că ar fi să gătim acasă, asta în primul rând, mai puțin cumpărat și mai mult să gătim acasă. În special dulciurile. Pentru că noi, majoritatea, mergem în ospiții, ducem un tort, vine la noi cineva, aduce un tort. Și dulciurile din comerț conțin foarte mult zahăr și margarin, dar tu acasă ai putea să le găsești o alternativă sănătoasă. Îl gătești la fel de bun, doar că sănătos. Mai puține mezeluri. Eu știu, la noi niciodată nu dispărea de la sărbători, mai este batoanele de salam. Dar ele în cantități, nu bine să zicem, o dată în an, dacă familia respectivă și-o permite numai de anul nou, nu e grav. Dar cei care și-o permit des, adică să le evite. Mai bine e carne, cărniță coaptă, lasă-o să fie în cantități mai mari, dar preparat acasă. Deci să nu umplem farfuriile cu salamuri. Băuturile dulci, sucurile. Copiilor le se dăruiesc foarte multe dulciuri, suc, apă gazoasă dulce, care iarăși e un sac de zahăr pe care îl mâncăm și noi și îl dăm încă cu atât mai mult copiilor. Mai puține dulciuri, mai bine să mergem cu un coș cu banane, fructe, doar putem să înlocuim, să-i faci o plăcere, dar cu deserturi ceva sănătoase. Da. Și apoi, pentru femeile deja care țin la silueta lor, nu-i neapărat să merge... Eu singură nu sunt persoana care să meargă în ospiție. Eu mereu nu mi-a plăcut oamenii ăștia și încerc să nu fiu așa. Când merg în ospiție, să zic că eu nu servesc, sau eu nu mănânc, sau eu sunt la dietă, mie nu-mi place. Și nu-i neapărat să o strigi în gură mare, pentru că în momentul acela tot sar pe în capul tău. Dar să selectezi. Pe masă, cu siguranță, sunt multe. În primul rând, jumate de farfurii trebuie să fie completate de salată, legume și nu din astea cu maioneză. Și apropo de maioneză, eu tare, nu știu de ce, dar am ajuns să urăsc produsul ăsta pentru că, nu știu, după mine
cremul
deja da, și expirat, aceea șubă și olivie. Nu știu, acum sunt atâtea rețete de salate sănătoase și fără maioneză, dar cu sosuri, iată, apropo... Hai, iarăși de maioneză, eu le recomand fetelor mele să o facă acasă. Ea se primește poate la fel de grasă, la fel de calorică, dar e sănătoasă. Prin ce e mai sănătoasă? Că acolo noi nu știm cum se fabrică. Acasă ea se face... Da, dar acasă se face din muștar, gălbenuș de ou și mult ulei. Da, ea se primește grasă, dar măcar știi precis că e sănătoasă. Și cantitatea, bineînțeles, s-o ținem și atunci nu ar fi atât de grav. Deci preparăm salate cu frunze verzi, cu legume proaspete sau legume coapte, salate din legume coapte, la asta mă refer. Dar mai puțin maioneză, în genere, deloc, să nu fie maioneză.
Da. Uite, eu cred că este totuși un aliment care e destul de sănătos pe masa noastră, care sunt murăturile. Pentru că eu am descoperit în vest, a început să fie o chestie la modă recent să faci mâncare fermentată, pentru că se spune că e bine pentru bacterii. Și am impresia că totuși o chestie bună pe care o avem noi în alimentația noastră în est, asta sunt murăturile. Tu ce crezi despre asta?
Ai dreptate, așa și este, dar uite, iarăși aici ajungem la vorba care ai spus-o, că să-ți asculți corpul. Iată, cu siguranță știi cum e a doua zi după ce exagerăm cu alcoolul. De ce ne trage la moare? Moare de la murături. Pentru că noi atunci când servim mult, mergem și scoate mult lichid din noi și cam ne deshidratăm. Și prin asta pierdem sare. Și a doua zi organismul are nevoie să-și întoarcă cantitățile de sare înapoi. Și prin sărămură noi facem acest lucru. Dar noi doar nu știm de cine stă mai bine când bem moare. Exact așa și cu murăturile. Ele ajută la digestie și noi simțim nevoia. Noi știm că dacă combini, iată, bucata asta de carne cu murătură, ea parcă mai ușor și să înghite. Dar nu știm de ce e așa. Asta corpul ne cere. Iată, în așa moment, eu zic, să ne ascultăm corpul. Exact așa și cu dulcele. Corpul ne cere și dulce. Și nu doar sărat sau acru. Dar când îți cere corpul dulce, dă-i o banană. Nu-i dă o ciocolată. Aici deja noi alegem, știi? Dar de ascultat organismul trebuie.
Bun, am vorbit despre alimentație. Hai să vorbim acum puțin despre exercițiile care pot fi făcute acasă. Pentru că, în primul rând, știi cum toată lumea își face rezoluțiile de anul nou? Din ianuarie merg la sală.
Așa, eu aștept valul ăsta.
Da, dar după asta mulți nu se țin asta în primul rând, dar acum este și problema că în multe țări pur și simplu este lockdown și sălile sunt închise, nu știi când vor fi deschise. Și mie, în primul rând, mi-a plăcut foarte mult că tu pui videouri uneori cu exerciții pe care poți să le faci acasă, eu le-am încercat și super, pentru că eu am un fel de rutină dimineață când fac anumite exerciții și aleg exercițiile care... Și trebuie, dar și care îmi plac, da, exact. Și am introdus câteva din exercițiile tale foarte tare, mi-a plăcut, sunt foarte utile, sunt la tine pe Instagram, mi-a plăcut foarte, foarte mult. Și tu demonstrezi că și atunci când nu sunt țările deschise, există, asta nu înseamnă că trebuie să te oprești, dacă, de exemplu, erau oameni care mergeau doar la sală și acum nu trebuie să te oprești, poți să faci exerciții acasă.
Istorioară mai aparte, ți-o povestesc așa pe scurt, dar în întregime. Eu singură nu eram persoană adeptă a antrenamentelor în condiții de casă. Deci eu din 2014 mă antrenez la sală. Eram în Chișinău, deci din septembrie până prin mai, iunie, mă antrenam la sală. Vara noi plecam din Chișinău. Și ce crezi? Două luni de vară eu făceam pauză. Și îmi spuneam, nu mai se apropia vara, știam că trebuie să termin, asta a durat 6 ani. În fiecare vară eu fac pauză de la câte două luni făceam. Și îmi spuneam, gata, vara asta măcar... Nici nu-mi spun odată în fiecare zi, dar măcar peste zi să fac măcar abdomene sau coardă, să ies să alerg. În fiecare vară la mare îmi luam și adidași, covoraș, poate să... Ei, care? Cum intram în vară? Niciun exercițiu, absolut. Nu mi se dădeau mie și gata. Dar asta pentru că știam că corpul are nevoie de odihnă. Bineînțeles, este o scuză mai mult decât, dar mă consolam cu asta. Pentru că știam că din septembrie urmează să reîncep de la un capăt și o să-mi revin. Deci mai mult așa, eram mai relaxat. Acum când a început pandemia, sala noastră s-a închis, noi nu mai aveam niciun suport financiar. În două săptămâni am cheltuit ultimul salariu și eram, iată... Pe noi ne-au închis pe 13 martie, de pe 1 aprilie eu am început, așa, peste noapte am decis că hai să încerc să facem antrenamente online. Dar bine că a fost boom-ul ăsta și toți odată că nu mi-a mai venit mie unica ideea asta. Am văzut deja că lumea creează platforme, se antrenează, live-uri diferite, zic, trebuie și eu să continui. Dar cred că cel mai mult involved a fost problema financiară. Dar bine că aveam clientele de la sală, deci eu am început primul, al doilea antrenament să le fac cu ele. Ca ulterior să anunț că eu deja mă mut pe online, cel puțin temporar, fetele au început să se adune și iată, acum mă trezesc că deja am jumate de an de când antrenez online. Am avut nevoie de timp să mă conving mai întâi pe mine că se poate de antrenat acasă, pentru că eu... am noroc că așa mi-e profesia și prima perioadă îmi era distractiv să filmez, să postez, până am văzut că dacă nu fac un antrenament cap-coadă, dar mă prostesc numai așa câte 50 minute pe zi filmând, încep să-mi pierd formele. Și am zis că stai, că prognozele nu sunt bune, degrabă sala nu se deschide. Și am început, ori cu, mă antrenam împreună cu clienta, ori deja separat, mă impuneam să fac un antrenament normal pentru picioare, pentru că formele se pierd. Și până la urmă, iată, deja sunt în momentul în care singur mă antrenez, mi-am făcut orar, da, cu lene uneori, pentru că acum, dacă în mare parte stăm în casă, aici și lucrez, și te odihnești și încă și să mă antrenești, e un fel de rutină destul de obositoare, dar dacă nu o facem, adică trebuie să alegem ce e mai important pentru noi. Și am pornit de la asta, m-a întrebat de exerciții în condiții de casă. Eu deja m-am convins că și acasă se poate de antrenat minunat. Inițial, pentru că, să zicem, îs nouă pe online, credeam cum. Am început să antrenez fetele fără accesorii. Mizam mult pe asta, pentru că lumea și așa era speriată. Mulți aveau și probleme financiare și nu vroiam să insist să-și cumpere accesorii, echipament acasă, pentru că e destul de costisitoare. Dar am început să improvizăm cu un scaun, cu o sticlă, cu un sac de, nu știu, crupe. La un 4-5 kg, în condiții de casă, poți să găsești ceva.
Chiar am vrut să te întreb asta, dar deja mi-ai răspuns la întrebare. Mă gândeam să te întreb dacă se poate de făcut exerciții cu ceva alternativ când nu ai, știi, când nu ai echipament. Și,
da,
cum ziceai tu, scumpi.
Eu țin și la asta ca să fie comod, pentru că sunt unele accesorii incomode și mai tare te chinui să o ții în brață decât, adică te concentrezi să o ții în brață, dar uiți că faci genul flexiuni, știi? Și o alternativă bună, de exemplu, pentru fandări sau genul flexiuni, e rucsacul. Iată, avem un rucsac, îl încărcăm cu ori cu sticle de apă de 1,5, ori cu crupi, 3 pachete de orez și deja ai 3 kg și tot așa. Apoi deja cu sau sticla mare, am avut o fetiță cu 9 litri, o ținea în brață, da. E clar că nu poți face toate prea multe exerciții, dar măcar aceleași genuflexiunile simple cu 9 litri în brațe se poate de făcut. Profităm. De unde putem, profităm și improvizăm.
Da.
Pentru că, iată, eu, fetele procură pachete de antrenamente. Un pachet de antrenamente durează, conține 10 antrenamente individuale și deja tot din experiența de când lucrez m-am convins că un pachet de antrenamente, de 10 antrenamente, pot fi făcute doar cu greutatea corpului. În special fetele care abia încep, care nu s-au antrenat, nu au făcut sală, ea abia de poate să facă genuflexiunii corecte. Deci primele 10 antrenamente nu e nevoie de mari accesorii. Dar după asta deja ea începe să-și simtă bine corpul și pentru ea nu mai este suficient. Iată, atunci deja fetele care s-au programat pentru o durată mai lungă să se antreneze, gen jumate de an sau un an, atunci mai investești un pic, că dacă își permite să procure aceste antrenamente, cu siguranță își permite să mai cheltuie un pic pentru o pereche de gantere sau niște greutăți la picioare sau elasticele care sunt tare accesibile. Dar dacă nu, eu nu insist. Încerc să improvizăm, pentru că situații sunt diferite. Sunt fete care poate strâng 3 salarii ca să-și permită să iau un pachet de antrenamente. De asta eu sunt primul rând om. Improvizăm cu ce avem. Și mă chinui să o antrenez așa ca să fie eficient chiar și fără accesorii.
Foarte bine că ești flexibilă și uite, aici vreau să te întreb, pentru că ai menționat ceva de genuflexiuni făcute corect. Aici vreau să te întreb despre importanța unui antrenor să te supravegheze, să faci exercițiile în mod corect, pentru că uneori, dacă nu faci un exercițiu corect, poate chiar să-ți strici ceva, să fii în detrimentul tău.
Da, este strict. Ai dreptate. Cu atât mai mult e nevoie de antrenor atunci când se lucrează, iată, în sală. Să zicem, acolo, chiar măcar primele 3 luni, ai nevoie de antrenor. Iată, mie mi-a luat 2 ani să mă antrenez singură și, oricum, până nu am făcut cursurile, eu așa și nu știam că dacă lucrez în aparatul ăsta, lucrează spatele, dar nu brațele. La mine tot în care se implicau brațele, îmi pare că asta antrenez bicepsul. Și asta 2 ani de zile. Ca să... Dar fix asta poți să obții în 2-3 luni cu antrenor și tu o să știi exact cum să lucrezi, cum să execuți. Și mai departe, deja antrenează-te singur. Dar o să știi exact ce ți se potrivește și ce nu. Cum să execuți ca să-ți obții scopul. Și... Dar în condiții de casă, să zicem, e mai simplu, pentru că greutățile nu sunt foarte mari, adică ori nu sunt deloc, riscul de accidentare e mai mic, dar...
În schimb, ești motivator.
Da, asta, exact. Iată, eu am multe fete care eu le văd că ele sunt foarte muncitoare, se descurc foarte bine, nu spun că nu pot sau că s-au săturat, dar dacă nu sunt cu mine, ele nu fac. Deci mulți își iau antrenori anume pentru ca să fie mai responsabili și mai disciplinați. Și eu singur aș avea nevoie de un antrenor, serios. Dar fi o persoană care să mă sune la ora 10, luni, miercuri și vineri și să spună, hai că trebuie să facem antrenamentul, aș fi mult mai bravo. Iată, exact așa fac și clientele mele. Ei, și plus că e una că, să zicem, ești responsabil, ți-ai pus ca scop, vrei în 3 luni să obții careva rezultate, dar nu știi cum să combini exercițiile. Nu știi că ții genuflexiuni, nu ți se poate să le faci, de exemplu, cu picioarele alăturate, dar trebuie să le faci cu picioarele mai lat pentru ca să obții ceea ce îți dorești. Adică sunt multe nuanțe care omul obișnuit nu le cunoaște și tu poți să te antrenezi, dar tu nu faci ceea ce îți potrivește ție.
Mai scurt, din toată experiența ta de ani de zile, le oferi shortcut-uri la oameni și cred că e cea mai rapidă versiune pentru toți care ca să înveți corect, dar tu în spate ai experiență întreagă, da, încercată, da, de tot felul de chestii.
Da, cred că e valabil în orice domeniu de activitate.
Da, da.
Și încă acum îmi pare că am avansat foarte mult față de cum am început primele zile la sală. Dar îmi imaginez câte mai am de învățat până... Și acum înțeleg de ce un antrenor când intră într-o sală, de ce e mai apreciat un antrenor cu 25 de ani de staj de muncă decât unul care arată poate mai... Acum tinerii tare bine arată, în special antrenorii, bombați, umflați, înalți, frumoși. Da, te duci la cel mai în vârstă care poate chiar și merge un pic gârbovit, pentru că asta e mult, mult practica te învață.
Uite, vreau să te mai întreb, pentru că mai devreme ai vorbit despre masa musculară și vreau să vorbim puțin despre importanța, în special, adică în general e bine să-ți menții masa musculară, dar după 30 masa musculară începe să se deterioreze, nici nu știu cum să zic asta medical și trebuie să pui și mai mult efort ca să o menții și în plus asta probabil că atunci când se construiește o masă musculară bună, asta ajută și la pierderea caloriilor chiar și când nu faci nimic, nu?
Da, ai perfectă dreptate, așa și este. Eu asta încercam să le explic și clientelor mele, în special celor care veneau cu scopul de a pierde în greutate, dar că încolo eu le dau greutăți și ele speriau. Cristina, eu și așa sunt mășcată, hai poate scoatem greutățile ca să nu cresc mai mare. E clar că acolo contează mult și greutatea cu care lucrez. Eu fetelor, chiar și femeilor despre care vorbesc, nu le dădeam greutăți foarte mari, dar ele trebuie să încercăm să le explic atunci când noi ne construim masa musculară și nu neapărat să o creștem, să adăugăm în kilograme de carne, dar să o înviem pe asta care o avem, să o tonifiem. Cu cât, și este teoria asta, știi, cât e mai mare masa musculară, cu atât metabolismul este mai accelerat. Pentru că ca să întreții toți acești mușchi, corpul cheltuie mult mai multă energie decât ca să întreții grăsimea, e să întreține foarte bine și singur. Nu are nevoie de mare efort sau... Deci, da, asta e pentru leneș. Dar ca să întreții și ne mai vorbim deja de că ardem foarte multe calorii când facem sport, dar și după asta, corpul, el tot încă lucrează în același tempou ca să întrețină masă musculară. De asta, chiar și femeilor, li se recomandă să lucreze cu greutăți. Nu știu dacă ai auzit răspunsul pe care îl vrei eu.
Da. Este exact la ce mă gândeam că este răspuns. Adică am vrut doar să-mi confirm despre ce deja am auzit.
Da, e adevărat.
Într-un fel.
E adevărat și fetele nu trebuie să se teamă de asta, pentru că... Ele, încă există stereotipul ăsta că dacă lucrezi cu greutăți, te faci musculoasă, dar eu atât am testat, iată, eu probabil știi deja că sunt trei tipuri de corp. sau trei, da, trei tipuri somatice. Endomorf, ectomorf și mezomorf. Ai auzit despre ele?
Nu.
Endomorful este, sunt persoanele mai scunde și mai, mai late. Deci, mm-hmm. Acestea sunt trei tipajuri, trei categorii în care se încadrează toată, toată lumea. Da?
Mm-hmm.
Nu-i spus că e doar una sau a două, poate fi o combinație dintre prima și a doua, da? Cam așa. Deci, mm-hmm. endomorful sunt oamenii scunzi și de obicei sunt mai lați în oase. Deci, asta e adevărat. Când spune că eu sunt greu în oase, iată de unde vine. La ei, oasele sunt mai late, mai îndesate. Apoi sunt mezomorfii. Ei sunt de înălțime medie și, respectiv, și structura corpului, așa, oasele mai, mai subțiri ca la cei primii. Și mm-hmm. ectomorfii sunt aceștia înalți, de obicei oasele sunt foarte lungi și subțiri.
Mm-hmm.
Deci, iată, mm-hmm. trei. Și se zice că ectomorfii au metabolismul cel mai accelerat. Mezomorfii deja sunt medii și endomorfii la ei cel mai... cel mai leneș metabolism. De asta ești ascunzi, trebuie să fii mult mai atenți la mișcare. Lor le-i mai greu să slăbească. Pe când cei ectomorfii, lor le-i mai greu să construiască masa musculară, să crească în greutate. De obicei, ești înalți, își slabi.
Ce interesant că nu știam. Probabil când știi lucrurile astea, te înțelegi mai bine pe tine și știi la ce să lucrezi mai mult.
Da, da. Noi de asta ținem cont neapărat atunci când structurăm antrenamentele. Că e ceva fiziologic și asta chiar te ajută. Și iată, eu am pornit de la asta că eu sunt un fel de mezo și ectomorf. Mie mi-e greu să cresc masa musculară și eu am încercat să lucrez și cu, ziceam, și cu greutăți mai mari. Mi-am pus ca scop și să mănânc mai mult. Ți închipui, dar mie mi-a trebuit timp. Eu nici nu credeam că vreodată am să ajung, spun că, uite, trebuie să mănânc mai mult ca să adaug un pic în greutate. Da, asta e un progres enorm pentru mine. Și asta e că mi-am depășit bariera asta psihologică, dar eu oricum este acolo, nu m-am vindecat total. Apoi iată, și mă impuneam să iau toate mesele regulat, plus gustări, și să mă antrenez din greu. N-am rezistat mult, dar s-o primit, am adăugat acolo un kilogram, două, să zicem, în 3-4 săptămâni, de cărniță, frumos, dar cum am încetat să mănânc și să mă antrenez în același timp, op, iar minus 1, 2. Deci, iar acum eu înțeleg că mie mi-e greu să adaug. Și odată cu asta mi-am spus, iată, când am început să discutăm, îți spuneam cât e de important să nu ți impui mai mult decât e capabil corpul tău. Eu am renunțat să mai alerg după fese nespus de bombate sau picioare mai groase, pentru că după proporțiile corpului meu, eu îmi dau seama că ar trebui, am unde lucra. Dar am renunțat să o fac pentru că asta e chin pentru organism. Deci eu trebuie în primul rând să mă impun, să mănânc mai mult decât mi-e foame și mie nu-mi place să mănânc la oră, să mănânc atunci când nu mi-e foame, să mă antrenez mai mult decât îmi face plăcere. Deci asta deja e un pic de fanatism. Dar eu inițial am avut o perioadă atunci când vroiam tare să slăbesc, urmăream diferite fete și vroiam să fiu așa, vroiam și cubice și diferite. Ca la un moment dat să înțeleg că asta nu e meu. Chiar dacă eu o antrenez, eu deja am început să, nu știu, mi-am schimbat gândirea. Singură nu mă mai gonesc după siluete foarte antrenate, și nici nu încerc să fac asta. Și asta le spun din start fetelor, dar în mare parte clientele, fetele care mă văd pe Instagram, ele își dau seama ce fel antrenez eu. În primul rând, eu sunt o etichetă, da? Că cam așa este. Antrenorul, el este un etalon. Cum arată el, așa vrei să arăți și tu. Și asta, de fapt, mă și făcea să alerg după masă musculară și după forme mai bombate și relief și procent de grăsime mai mic. Ca la un moment dat să-mi spun că asta nu e meu și eu am să predau și am să învăț fetele să fac ceea ce fac eu și ce consider eu că e sănătos și e normal. Asta e. Și da, noi suntem foarte mulți antrenori, fiecare cu tehnica lui, cu gândirea lui și... cine nu o să fie compatibil cu mine, nici cred că nici nu o să apeleze la serviciile mele. Iată, cam așa. Mm-hmm.
Am înțeles. Vreau să te întreb pe final încă două întrebări. Prima este de câte ori pe săptămână, în medie, recomanzi ca oricine să se antreneze?
3 este cifra perfectă după mine. Ai și zile de pauză și chiar și la sală. M-am convins cu 3 antrenamente pe săptămână, te menții binișor în formă și chiar progresezi. 2 îi prea puțin. La 2, practic, e nesimțitor, foarte greu să mișc carul din loc. Practic, nu reușești, ai nevoie de prea mult timp. Cei ce e mai mult de 3, deja îți asigură și rezultate mai rapide, dar trebuie să-ți placă. Deja cine are scopuri, ori scop, programat mai devreme, adică un scop într-o lună, două, care dorește rezultate rapide, atunci să le facă de mai multe ori. Cu cât mai mult, cu atât mai bine. Mm-hmm. Dacă corpul tău e capabil să reziste și să facă față, pentru că sunt mulți care vin așa entuziasmați și gata, eu într-o lună trebuie, sau cum la noi e gândirea, peste lună am nuntă, trebuie să încap în rochii, fuga, am nevoie să slăbesc de atâtea kilograme și vin săracele femei și aleargă pe bandă zi de zi și schinui și rezistă o săptămână și după asta spune, da, nu e vona, fie că sportul nu e pentru mine. Dar de ce? Pentru că e care nu a făcut nimic, vine și aleargă 7 zile la rând și corpul ei dă zboi. Eror. Și gata, femeia se dezamăgește. Dar 3 ori pe săptămână e normal. Luni, miercuri, vineri. În weekend stai acasă. Te odihnești. E luni iar. Eu zic 3, perfect.
Dar să zicem că există persoane care vor să se antreneze în fiecare zi, spre exemplu. Și nu doar 2 săptămâni, dar așa mai lung. Probabil că ei trebuie să-și alterneze grupul de mușchi pe care îi lucrează. Dacă să nu facă același grup de mușchi în fiecare zi.
Dacă e vorba de...
greutăți.
Da. De sala de sport, atunci da, mușchii au nevoie de regenerare. Asta se face prin somn și iată prin pauze, cel puțin la 2 zile poți să revii la aceeași grupă musculară. Dar noi avem suficiente, chiar avem 6, dacă nu greșesc, asta sună banal, dar eu de mult știi, nu am mai spus asta în cifre și da, sunt 6 grupe musculare. Tamani ajunge pe toate zilele. Da, dar să nu uităm că sunt cei ce tot nu consider că este foarte sănătos, dar asta ține de plăcerea fiecărui om și de alegerea lui. Sportul de performanță și oamenii campionii care sunt sportivi de performanță se antrenează zilnic și câte 2 ori pe zi.
2 ori pe zi, da.
Da, și... tot nu ar fi corect cum alții spun că ei chiar în fiecare zi tot nu-i bine. Nu-i zis ce-i bine și ce nu. Corpul, el are o putere de adaptare imensă. Noi nu știm ce forțe avem până nu le încerci. Și iată, sportivii de performanță dovedesc asta. Da, sunt multe sporturi riscante care și se cunoaște că mulți chiar și din bodybuilding, din... ramura mea, care termină viața cu, adică prea devreme sau din cauza bolilor cardiovasculare, de la prea mult efort, sportivii care fac sport de anduranță, maratoanele, au probleme de articulații, deci sunt sacrificii. Asta eu zic tot nu-i sănătos, dar... oamenii ăștia care au fost alegerea lor. Deci nu poți să dai vina cumva din contra. Asta e de apreciat și el știe spre ce merge. Nu, el știe că viața lui, să zicem, o să fie mai scurtă, ori o să fie mai după 50 de ani, o să aibă careva dureri, probleme de sănătate. Dar el a acceptat asta. Deci noi putem. Nu-i interzis să ne antrenăm în fiecare zi. Eu și fetelor le spun, doar trebuie să știm cum. Dacă e vorba de fitness, de sala de forță, atunci, iată, schimbăm grupele musculare, că la fiecare ai sute de exerciții să le faci, așa încât să nu atingi pe cealaltă. Dacă faci maratoanele, iată, sunt ăștia care, și mai ales am ușor luat avânt semi-maratoanele și maratoanele complete, și mă uit că peste noapte câte un cunoscut de-a meu aleargă maraton. Cum așa? dar și ei se antrenează zilnic acolo. Sunt oameni care leargă 10 km pe zi, așa, ca și cum ne luăm noi micul dejun dimineața. Și pentru ei asta e ok și ei nici nu simt. Pentru dânsul efort, deja ar fi să-și impună 20 de kilometri, 25, iată, atunci ei simt o leacă diferență, dar adică noi ne obișnuim cu tot. Așa că important e să vrem să-l facem, dar să nu zicem că dacă e mai mult sport, gata, deja ne dăunează sănătății. Cu siguranță nu ne dăunează mai mult decât sedentarismul.
Exact. Asta e problema, cred că, secolului nostru, pentru că sunt foarte mulți oameni care au joburi de birou și poate și acum, în special, că stăm mulți închiși în casă și nu prea ieșim, nu prea avem unde să ieșim și e mult mai rău să stai toată ziua pe scaun decât să, cum zici tu, decât să faci exerciții în fiecare zi. Și uite, ultima întrebare, cât e de important sau dacă e important în general să-ți găsești un sport care îți place?
Cât este foarte important să faci sportul care îți place. Eu chiar și uneori cu părere de rău am avut recent și un caz, o fetiță foarte entuziasmată, m-a sunat, mi-a cerut ajutor, uite, eu vreau să încep, că nu mai slăbesc. Am văzut-o chiar, am simțit-o tristă și dezamăgită. Și am acceptat cu drag să o ajut și o lua 10 antrenamente, ca după 4 antrenamente ea să zică că, Cristina, mii de scuze, dar nu este feeling. Zic că eu nu le fac cu plăcere. Și eu, bineînțeles, că deodată mă simt eu vinovat, că n-am reușit să cuceresc sau să cumva să-i fac pe plac, dar ea mi-a spus absolut deloc, nu-i... ea mergea la pilates, făcea yoga și hop, avea echipament, eu am luat-o cu gantere, cu coardă, am început crossfit, da, e intens, dar ea asta a vrut, eu asta am încercat să-i dau. Dar ea o simțit că nu e ei și nu îi place. Și la sală sunt o mulțime de femei care vin și nu vezi că ea vine cu tristă, fără entuziasm, fără energie. Vine, dar își pune banda aceea și merge. Atunci nu sunt rezultate dacă faci un sport care nu îți place. Și eu am început deja, înainte mă țineam cu mâini și picioare de cliente, pentru că, mă rog, eram la început și orice client era important pentru mine și să nu-i pierd, dar să am cât mai mulți, dar acum le zic din start, ești sigur că asta îți place, asta vrei, poate îți place zumba, cuiva îi place, nu, dar și cu atât mai mult sportul care îl predau și îl fac eu, e vorba de greutăți. Multor femei nu le pare estetic și neinteresant să ridici greutăți, să faci flotări, să sari. Cineva vrea pe muzică, cuiva vrea yoga, vrea liniște. Deci contează mult. Sau, iată, să variezi între ele. Chiar și dacă nu-ți place tare sala de forță, îți place mai mult yoga, mergi de 2 ori pe săptămână la yoga ca să-ți faci plăcerea sufletului. Și odată mergi și fă un antrenament de forță ca să-ți mulțumești corpul. Și asta e și valabil și pentru sporturile de performanță, iarăși, că orice campion a făcut asta pentru că a vrut și pentru că i-a plăcut foarte tare. Atunci n-aș vedea de ce ar face atâtea sacrificii pentru un sport care nu-ți place. Iată, ei sunt un exemplu foarte bun. Și noi toți la rândul nostru nu obții rezultate dacă mergi cu... trăit la sală.
Cristina, mie mi-a plăcut foarte mult să vorbesc cu tine. Am învățat multe lucruri noi și sunt sigură că mulți care o să asculte podcastul o să fie inspirați de tine. Și de toate lecțiile, mi-mi place că tu ești deschisă și tu spui așa cum este. Uite, eu am făcut asta și mi-am dat seama că nu a mers și am făcut altceva. Adică chiar mersi că te împărtășești cu toate chestiile astea.
Da, cu mare drag. Da, cred că ești prima care ea și de mult n-am mai repovestit toată istoria mea. M-am făcut-o așa cu entuziasm. Așa că mersi și ție.
Mulțumesc!
Ceau!
Ceau! Thank you.